se fai a regeneración da ría, que levamos 20 anos. Eu desde que estou no mar pedindo a regeneración da ría. Os tubos todos pa mar.
Sí, consíntese as empresas vertir sin importa máis os mil da conservera ou da outra empresa que os mil que estén aí sin contaminar, pouco menos.
A nós no sector do marisqueo está nos desapresenda a Meixo. Sitios donde iban nos 80 que andabas desde Cambaos hasta Rianxo polo mar de lancha en lancha, agora non.